О, шайрана импровизация, сторителлинг, раунд екі. Ерте ерте ертеде, ешкі жүні көртеде, бұған дейін сонау кеңес үкіметі кезінде. Екі дос жігіт бала кезден бірге ойнау өскен, сен үшін тұрам деп жеңіп алды қанша төбелесті. Иық тіресіп жасаған берілмей шамалыға, ауылда сікпен жүрет мықты болған тамырдан. Бас десе бас, күш десе күш бәрі бар, ол бір бастан сосын әрине қыздары бар. Кеңес үкіметі кетті қазақ елі тәуелсіз, жаңағы екеуіне сонда да сікпейді бәрі бір. Ақша одан сайын көп, жарым қыздар дайын тұр, базар жоқ. Екі достың атауыға танылды, кішкене өзгеріс, олар екеу емес, шу болған кем ғой, е? Сол шу қастарына жақын достарын ерді алып, кішігірім ауылдың елге шығарды атағын. Басқа шыққан байларды жұдырықпен майлаған, құтырма деп ескертіп, үстінде құдай барын. Арасында болып тұратын ұрыс керіс қайыңызде, дегенмен ұмытатын өткен затталма еске. Бүгін көңілсіз болса қалған екеу айтатын көрінеді, ей, уайым болмасын басын түсіріп оның не. Бір күні біреуі бір қызбен бірге, қалған екеуі де ана қызды ұнатып қалыпты. Келіспеушілік қайтып ұрыс керіс арты, сонда манағы бала қалған екеуін тоқтатып. Ей, ол ам емес па? Келіскен несі? Ам емес па? Сөйтіп екеуі онымен келісіп қызды ұмытыпты. Әңгіме күлкіге айналып кейін арты жақсы бітті. Сөйтіп айта келгенде әңгімен ұзақ болмады, бірақ жігіттер білетін болында өмірде егін бар. Ең жақын достар сөйлемейді босқа, достың қасына қызды да дос қылып қоспа. Өмірде қор болмайды ұғып алған осыны, ең қымбат нәрсе ең қымбат адам сенің досың.